Sledujete pořad Setkání s profesionálem. Jmenuji se Vratislav Kalenda, jsem spoluzakladatelem společnosti ImageLab a mým dnešním hostem je Lenka Čadová.
Dobrý den.
Lenka Čadová, konzultant, který se zabývá velmi důležitou věcí. Zabývá se tím, jak si lidé udrží svou životní energii, zajímá se tím, jak tu energii mohou využít pro svou motivaci, pro to, co zase zajímá firmy, jak ji mohou využít pro engagement a jak to udělat, aby jim to dlouho vydrželo. Lenko, co na to máš za metodu?
Používám na to metodu vyšetření HRV a metoda HRV umožňuje podívat se, do jaké míry lidé pracují se životní energií. Vyšetření, které jsem si pro tebe připravila, Vráťo, je technika Frisbeet. Frisbeet je finská firma, která se soustředí na využití lidského potenciálu. Metoda byla vynalezena v finské Jyväskylä, což je univerzita, která se specializuje na vrcholové sportovce. A protože vrcholoví sportovci potřebují dobře pracovat se stresem a potřebují podávat excelentní výkon, tak později tato metoda byla rozšířena na top pracovníky, na management a velmi dobře se usadila a etablovala v této oblasti. A metodou, s kterou pracujem, je třídenní monitoring HRV.
Co to je HRV?
HRV je heart rate variabilita, proměnlivost srdeční práce. Čím srdce je proměnlivější, tím víc můžeme využít náš fyzický a psychický potenciál. Takže ta metoda je velmi jednoduchá, vypadá jako malé EKG, obráceně prosím. Takže klienty nikterak jako neobtěžuje, mohou sportovat, chodí do práce, dělají to, co běžně v životě dělají. Během té doby tato sonda, tento bodyguard, snímá data. A tyto data jsou potom vyhodnocovány. Takže my velmi objektivně můžeme vidět, jaké je rozpoložení každého jedince, co se týče stresové zátěže, fyzické aktivity a hlavně, jak dobře a úsporně regeneruje. Je to velmi precizní vyšetření. Já ho nazývám takovým jako oknem, objektivním oknem a sondou do života každého jedince, kdy opravdu velmi pestře můžeme vidět jednotlivé stresory, jednotlivé relaxační přístupy, kdy vidíme, jak na člověka jednotlivé životní okolnosti působí. Takže vypadá to tak, že po nastavení tohoto zařízení si klient píše žurnál, zaznamenává si, co během dne dělá, to se v té zprávě, která je podrobná, objeví a my vidíme přesně, v kolik hodin, kdy, co, jak ho stresovalo, jaká byla jeho reakce, jestli byl koherentní, jestli byl vyrovnaný, jestli byl stresovaný, jestli obnovoval energii. Takže potom, když objevíme tyto stresory, tak s klienty můžeme dobře zacílit otázky a metody práce na to, co mu dělá v životě problémy, jaké má bariéry, co ho zdržuje, co mu prostě v životě neslouží.
Mm-hmm. Já jsem si tu metodu vyzkoušel, takže bych chtěl o ní říct, že pro mě třeba bylo překvapivý, že jak dobře to mapuje, objektivizuje to, kde člověk tu energii získává, kde ji ztrácí. A pro mě bylo překvapením, že některé věci, o kterých jsem myslel, že mě nestresujou, byly docela významným zdrojem toho, kde mě utíká energie. A přitom subjektivně jsem si říkal, tohle to přeci, to mě nemůže, jsem silný manažer, tohle to přeci ne, a půjdu řídit 3 hodiny a v kuse a najednou se ukázalo, že to jakoby nevěnování pozornosti těm signálům z těla nebo prostě hodně velkých tění znamená, že člověk se přepíná a vede to k většímu stresu. A nebo naopak aktivity, o kterých si myslel, jak člověk dostává energii zpátky, tak se tam neděje vůbec nic. A ta objektivizace mně přijde velice, velice důležitá.
Můžeš být konkrétní, co tě překvapilo, že tě stresuje a běžně si to tak nevnímal?
No, tam byl třeba záznam z toho, že já třeba jsem byl celý den na tom kurzu. Myslím, že to tam jako probíhalo dobře, že jsem jako z toho nebyl unaven, že mě to nestresovalo a ten záznam ukázal, že mě to stálo poměrně hodně energie ten den. na place. Opravdu hodně energie a já jsem si myslel, že to je v pohodě, že když to ve srovnání se dnem, kdy jsem takovouhle silnou, jako řekněme, emocionální a intelektuální aktivitu nemusel vyvíjet, tak tenhle den mě stál poměrně hodně sil, tak třeba tolik, že jakoby dělat takovouhle práci třeba 5 dní v týdnu už by mohlo být docela vysilující, jo, a člověk si to nepřipustí.
Já co si tak pamatuju, nejenom z tvého teda vyšetření, ale i z vyšetření ze zkušenosti druhých, je to právě řízení, které všichni děláme každý den. Ano, řízení auta. A které je velmi stresující, takže běžný ranní provoz, ne některak zatěžující, bez dopravní nehody, nás skutečně nepříjemně vystresuje už hnedka po ránu. Takže to, co říkáš ty, jde o to eliminovat co nejvíc těchto stresových reakcí tak, aby nám neutíkala energie, abychom tu energii měli. Vypadá to velmi banálně, ale ono to banální není, protože je potřeba z medicínského hlediska si uvědomit jednu věc. Tím, jak jdeme životem, tak jsme čím dál tím víc na své tělo, na svoji psychiku nároční a vlastně se upozaďujeme, odpojujeme od těla a nevnímáme skutečně autenticky to, jak to na nás působí.
No ale to je o tom, že dneska je doba orientovaná na výkon. Ano. Tady manažer podává výkon, měříme mu výkon takhle a na druhou stranu, kde se bere ta energie pro dávání toho výkonu? Jestli je schopný potom tu energii obnovit, kterou do toho výkonu dál, a jak dlouho můžu dennodenně podávat výkon. A já jako psychofyziolog velmi dobře vím, že jaksi intelektuální výkony, ale hlavně výkony v oblasti mezilidských vztahů, ovlivňování, uplatňování vlivu, uplatňování moci, dělání změn, že to jsou věci, které zdánlivě znamená, jako že to není práce. Ale ve skutečnosti to je takový energetický výdej, že právě lidi si to neuvědomí, ale taková metoda, jako je First Beat, to může ukázat.
Bez zesporu, když se potom lidé naučí uvolnit, tak ta energie volně plyne. A o to jde, že ty volně přijímáš a volně vydáváš. A vlastně reálně vidíme, jak ten člověk s tou energií hospodaří.
No, někdo na to má talent, jde mu to samo, pro někoho už jsou to věci, které se učí a musí do nich dát více energie a někdo to prostě bere trochu přes závit a tam už je to na tom přístroji taky moc dobře vidět.
Já bych byla velmi skeptická, já si myslím, že to jsou věci, které se každý z nás musí naučit. Že tím, jak jdeme životem, tak tuto dovednost ztrácíme. Mají malé děti, kteří skutečně žijí v souladu se svým srdcem, se svým tělem a vnímají to. Ale většina dospělých to nemá. Takže ta technika spočívá v tom, že my objektivně vidíme s klientem a to probere, můžeme mu to ukázat, vysvětlit. Je tam i možnost se podívat, ať už pro rekreační sportovce nebo pro špičkové sportovce, jak jsou výkonní, jak se jim daří ve sportu, případně doladit jejich fyzičku. A na závěr vlastně stanovíme cíle ve 3 oblasti. Spánek, protože to, na co bych ještě ráda upozornila, je, že všichni chodíme spát, ale 85% lidí ráno stává, necítí se odpočatých. A vlastně v té zprávě je vidět, do jaké míry skutečně regenerujeme během spánku. Není to samozřejmost. Takže jedna oblast je spánek, potom je pracovní stránka, co můžeme udělat v práci. Udělat si přestávku, chodit pravidelně na jídlo, na základě těch stresů doladit ty situace tak, jak pro toho daného jednotlivého člověka je dobře. Protože neexistuje žádný prefabrikovaný, unifikovaný systém, každý z nás je jedinec. A potom je to oblast volnočasová. Během týdne chodíme do práce a to, co děláme o víkendu, tak většinou není odpočinek, ale snažíme se dohonit všechno to, co nestihneme. Ale to by měl být čas, kde opravdu skutečně nasbíráme hodně energie. Takže tyto 3 oblasti sledujeme a to je to důležité.
Mně se na tom líbí jedna věc, že to je opravdová objektivizace. Ano. Že to vidíme černý na bílým, nebo řekl bych, modrý, červený a zelený na bílým, přičemž tý zelený by mělo být poměrně hodně, to znamená, zelená oblast je tam, kde se nám ta energie vrací. A je to krásný případ toho, že na tohle je potřeba opravdu koučovací přístup, protože každý to má jinak. Mm-hmm. A to hledání té cesty, jak s tou energií hospodařit a kde ji dobírat, na základě toho, že mám objektivní informace, jak to já konkrétně mám, to mně přijde hodně důležitý. Mm-hmm. A ty k tomu máš, Lenko, ještě jedno varování o poslední zásuvce, nebo jak jsi to říkala?
Ano, je dobré si na základě této metody uvědomit, jak vůbec hospodaříme s energií. Existuje nějaký objem energie, každý jedinec oplývá jinou životní energii, s tím se prostě narodíme. Někdo je vitálnější, někdo méně vitálnější. Ale to, jak se potom energie distribuuje v organismu, je pro všechny stejný. Takže první, kam jde naše životní energie, je prostě fyzická stránka. To znamená potřeba spánku, potřeba jídla, prostě psychická pohoda, pohoda. A jídlo, sex. Potom je psychická stránka, bezpečí, jistota. Ale potom je třetí oblast a tou oblastí jsou nové podměty. Vše, co je nové, nás stojí poměrně hodně energie. A když si uvědomíte, že každý den je jiný, nový, tak tudy proudí velké množství energie. Setkáte se s novým člověkem, doprava není taková, jako byla včera, děti dneska zlobí.
Ve firmě se chystá změna.
Tak, ve firmě se chystá změna, sekretářka se na mě nesměje. Jo, takže všechno nové. A teprve potom je práce. Takže v té hierarchii je to až jako poslední. A potom v tom systému práce s energií je ještě jedna věc, a to je takový dvojtej pomyslný šuplík. Že tělo nikdy nehospodaří s energií úplně do konce. Takže dokonce i po smrti rostou vlasy, chlupy, nechty, různé katabolické procesy probíhající v našem těle potřebují energii. Takže nejedeme nikdy do konce. A když z tohoto pomyslného dvojitého šuplíku vezmeme, musíme mnohonásobně tam dát. A ta doba, tak jak já ji vidím ze záznamu klientů, je, že opravdu řada lidí je velmi vyčerpaných a bere z toho do pomyslného dvojitého šuplíku. A stačí doladit skutečně práci s energií, myslet na tom, že se potřebuju najíst, aby moje tělo bylo v pohodě a aby vůbec jsem se dostal do té poslední příčky, to je práce. Aby ta energie mohla prostě volně plynout.
Aby člověk věděl, že teď už jdu na rezervu.
Tak.
Že, jakoby, že když musíš, tak musíš, ale uvědom si, kolik tě to bude stát energie. Mm-hmm. A že když už jako půjdu přes ten závěr, že cítím, že to je, ale furt to chci dodělat nebo dokončit, tak se můžu ocitnout opravdu už na hraně toho, kdy ta obnova sil bude velmi obtížná.
Konec konců pro nás proba jako lékaře syndrom vyhoření je velmi nepříjemná záležitost, vyžaduje dlouhodobé léčení, velkou péči a dnešní doba je bezesporu tím jako velmi nasycená, prosycená a za ty léta podnikání přibývá lidí, kteří tím prostě projdou. Takže ten záznam nám umožňuje jednak individuální vyšetření, diagnostiku, ale taky skupinovou vyšetření. To znamená, že když je tým lidí, kteří spolu úzce spolupracují, tak stav životní energie ovlivňuje všechny nás. Takže potom vidíme skutečně, co je slabina té skupiny, co je přednost a jak s tím pracovat, jak doladit tu energii. V oblasti sportu my s tím můžeme dokonce opravdu tak čarovat, že toho jednotlivce připravíme na ten den, na tu hodinu, na ten víkend. A vlastně ten člověk i skrz toto vyšetření se učí vnímat svoje tělo, svoje potřeby. Vypadá to banálně, ale není to banální. Spoustu lidí vlastně až večer zjistí, že celý den nejedlo. Spoustu lidí vlastně si nedojde ani na toaletu, když potřebuje. Ale v tom směřování té energie jsou to zásadní bloky, zásadní vysavače energie, které potom v tom celkovém rozpětí nám dělají ty problémy. Když jsme hovořili o tom sociálním dopadu, tak jedna z dalších možností je, jak se vzájemně jednotlivci ovlivňují. Když jsou lidé vybalancovaní a koherentní a mají v týmu člověka, který má problém starosti doma, někdo zemřel, dítě je nemocné, tak podle zákona kyvadla strhnou toho jedince, který není koherentní. Všichni známe, že s některými lidmi se cítíme prostě příjemně a dokážou nás příjemně naladit. A s některými ne. A nevíme, proč to tak je. Takže pro oblast řízení, vedení lidí a práce s lidskými zdroji je to metoda, která je fantastická, jak lidé mohou být šťastní, spokojení a žít krásný a radostný život během práce. Protože když se bavíme o energii, kolik času strávíme v práci? Všichni. Velkou část života. A teď si představte, že ten člověk je nekoherentní, odchází mu energie, která se mu nevrací, není spokojený. Kde je náš život? A všichni jsme tady přece proto, aby jsme si užili života.
Tak já ještě k tomu slovu koherentní, ano. Že to znamená být jakoby v souladu, být sladěný mentálně, emočně, fyzicky a spirituálně. A to je ta koherence a tím indikátorem, který potom je v tom first beatu vidět, je právě ta míra koherence, která je, koreluje právě s tou proměnlivostí toho srdečního rytmu, s pravidelností té proměnlivosti. Mm-hmm. Já bych ještě k tomu jako lékař, co dělal psychiatrii a co viděl spoustu lidí, kteří se dostali do toho vyčerpání, kteří se dostali prostě do syndromu vyhoření, že jakoby ty lidi včas nevědí, že mají přestat. A právě ten first beat velice hezky umožňuje jednu věc, kterou většina metod neumí. On umí rozpoznat kumulativní stres. On umí rozpoznat tu míru energie, kolik jí vydávám a kolik jí doplňuju. A dovede zavčasu varovat před tím, že se člověk řítí do toho syndromu vyhoření. To znamená, že už jede na tu rezervu, kdy potom ta obnova sil je obtížně možná. A vlastně, nebo se projeví nějaká psychosomatická nemoc. To je ještě častější než ten syndrom vyhoření, že v první fázi varují nějaké příznaky nemocí, které varují. Prostě bolí ho záda, bolí ho hlava, zvrací. To jsou příznaky, které mluví sami za sebe, ale ty lidi to zase nevidějí. Zase nerozumějí tomu příznaku. Protože musí, protože jsou orientovaní na výkon. Oni to přeci zvládnou. A přeci nemůžu být nemocný. Tak jsou mu prášek.
Jo. V oblasti psychiky je velmi často to, že to, co je dřív těšilo, je nejtěžší. To, co dřív dělali snadno, už dneska vás stojí více sil. To jsou první markery toho, první příznaky toho, že něco není prostě v pořádku. Mluvíme často o takzvaném manažerském syndromu. Když se potom podíváme na to vyšetření, které může být i sedmidenní, je velmi obsáhlé, může být až 30-stránkové, tak vlastně vidíme úbytek energie v prostřed týdne. Lidé se zregenerují zotaví během víkendu, dělají to, co je baví, těší se s rodinou a protože neumí s tou energií pracovat, tak ve středu už jdou energeticky dolů, nemají vlastně dostatek energie na to, aby dělali to, co dělali třeba v pondělí. Takže i potom s tím se dá pracovat tím způsobem, že to, co je náročné, to, co vyžaduje více jako mentální činnosti, nám na začátek týdne a ne na konec týdne. No, takže ta objektivizace umožňuje opravdu potom velká, jako z mého pohledu, jako kouzla pro a to, co vlastně v životě potřebujete.
Já jsem tu metodu sám na sobě vyzkoušel a mě to velice mile překvapilo tím, jak je to objektivizovaný, jaký to umožňuje náhled do těch situací a právě, že pokud člověk pak má odborníka, který mu poradí, jak s těmi výsledky nakládat takovým koučovacím způsobem, protože přesně tak každý to má trochu jinak a co s tím může dělat, jaký má vlastně životní situaci, jak může s tou energií pracovat, jak tě kontaktovat, nebo jak se dostat k té metodě?
Je to velmi jednoduché vyšetření, kdy se s klientem domluvíte, on projde tím screeningem, tím vyšetřením a vlastně potom to rozeberem. Není vůbec jako to nic jako tajného. Většinou ty lidé se velmi dobře zajímají a lze se podívat na koherenci.cz. Já bych možná k tomu doplnila, že jedna věc je vědět, jak to je. Většinou lidé přijdou s tím, já jim kladu jako první otázku, jak si myslíte, že jste dopadli. A většinou ta realita není v souladu s tím, co se skutečně potom vyšetří nebo co se ukáže. A to je velké překvapení. Jedna věc je, že vím, jak to je. Druhá věc je, co s tím dělat. A vlastně ta možnost, jak se naučit pracovat skutečně sofistikovaným způsobem se svojí energie, potom trénink HRV, biofeedback. A o tom už jsme mluvili, který směřuje právě k té koherenci. Když lidé používají některé mentální techniky, meditační techniky, tak pro tu objektivitu během toho vyšetření říkám, vyzkoušejte úplně všechno, co běžně děláte. Aby to tak co nejvíc vlastně ukázalo to, jakým způsobem žijete, aby jsme viděli, co se opravdu v tom těle děje.
Jo, a tam se pak právě ukáže, že on si myslí, jak mu ta meditace pomůže, a ono to bylo neutrální. Nemělo to ten pozitivní efekt.
Jo, nebo yoga. No, často taky vypadá bez většího energetického efektu. No, a naopak velmi často, když lidé dělají domácí práce, když mají mýty, tak to tělo se překvapivě chová tak, jako kdyby cvičili. Ale jako kdyby to byl skutečně trénink s vysokou zátěží. Ale oni to tak necítí. No, takže tam jsou potom překvapivé jako výsledky v této oblasti.
Tak, Lenko, já ti děkuju a přeju ti s využívání té metody hodně úspěchů a hodně zachráněných manažerských kariér.
Já taky děkuju.